Ja, tak for velkomsten. Det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Det er ikke første gang, jeg står her, så det var lige en gang med et kor, fik lov til at sige lidt imellem. Men i dag får jeg lov til at være her helt uden kor, og det er sådan en lidt speciel oplevelse. Det er ikke ualmindeligt for mig at have stået i frikirke. Det er nok lidt ualmindeligt for en folkekirkepræst at stå i en pinsekirke, det tror jeg. Det er ikke sådan det helt almindelige. Men det er jo også, og det er egentlig fantastisk at se, når jeg hører de her sange her. For da jeg var barn, der var det, nu skete et eller andet med lyden her. Da jeg var barn, der var der sådan ligesom vindtætte skod. Jeg er opvokset i Luthers Missionsforening, og så kom man altså ikke i pinsekirke, og ikke engang i Indre Mission. Det var ligesom, det var, man holdt sig ligesom hver for sig. Og nu står jeg her i dag som folkekirkepræst i en pinsekirke, og vi synger Indre Missionske børnesange. Det synes jeg er lidt fedt. Så i dag der er sådan blandet lidt sammen. Vi tager sådan lidt, hvad vi kan bruge alle mulige steder fra, og det er skønt. Det var sådan, det egentlig skulle være også. Jeg har ikke haft indflydelse på sangvalg i dag. Det har du jo klaret fint, alle uden mig. Men derfor er jeg egentlig glad for, at vi sang den her sang, Gud, du er min bolig, Gud, du er mit værn. For det er faktisk lige præcis det, der kommer til at handle om. Gud, du er mit værn. Så det var ikke aftagsspil, men det var rigtig fint. Når man er præst, skal man huske på, at når man skal stå i institutioner og giver hele tiden, at man også selv får fyldt på og får fra andre. Så det er jo vigtigt for mig også at have en sjælesørger, hvor jeg ligesom kan læse af. Her sidst, da jeg var til en samtale, så siger han til mig, jeg ved godt, du skal til Tønder og tale på søndag. Nå, hvor ved du det fra? Jo, for jeg har lige selv været der. Så han hedder Anders Bartoldi. Og ham er jeg smadret glad for, som en utrolig erfaren forkynder og sjælesørger, og også har meget menneskelig erfaring. Ja, jeg har valgt at bruge en... er der billede på? Det er der ikke endnu. Nej. En PowerPoint-præsentation. Så kan I måske også bedre holde vågen i den her varme. der er noget lidt ud her. Kan man se nu? Ja, nu er den der. Memento mori og memento vitae, det er selvfølgelig latin, og jeg skal nok lade være med at tale latin. Jeg har lært latin en gang, men det kan jeg ikke begå mig på mere, og det kan I sikkert heller ikke. Men er nogen, der ved, hvad det betyder? For det er jo sådan en vending, vi også bruger lidt, eller har taget i hvert fald til os, også i det danske sprog. Memento mori. Ja, det er meget tæt på. Ved at du skal dø, eller husk, at du skal dø. Memento, det er sådan noget med at huske. Hvad betyder så memento vitae? Ja, husk, du skal leve. Så, og begge dele er faktisk vigtige. Jeg skal se, om det virker det her. Jo. Jo, nu sker det noget. Ja. Ej, det er godt nok svært at se. Det kan man stort set ikke se noget som helst der. Nå. Ja, det hjælper nok lidt. Okay, men så kan jeg i hvert fald forklare, hvad det er på billedet. Det skal forestille at være min bil. Og den har det ikke så godt der på billedet. Fordi den 23. maj i år var jeg på vej til Broager, og så lige før at klippe motorvejen, kommer der en modkørende, og pludselig så trækker han helt over i min side, og det går rigtig stærkt, og jeg kan også godt se, at det kan jeg ikke undvige. Og jeg troede, det var sådan en ung fyr, jeg tænkte, det er nok sådan en hasarderet overhaling, han har gang i, men han var faktisk uforskyldt i den her ulykke, fordi der sker simpelthen det, at hans venstre forhjul, det punkterer i høj fart, og han mister herredømmen over bilen, og den trækker sig voldsomt over mod venstre, derover hvor jeg kommer imod ham. Heldigvis så undgår jeg en frontal kollision med ham, men det er simpelthen svært, lidt svært at se på billedet her, men hele den side, hvor jeg sidder, den er flænset op, altså døren er faktisk næsten revet af. Og den her bil, den blev ikke til bil igen. Men skidt med det. Det er bare noget materielt. Men det var fantastisk, at jeg kunne træde ud af den bil faktisk, uden at have fået så meget som en skramme. Og da falkredderen han kom for at hente den, så det første han siger, at han træder ud af bilen, og han ser den og siger, at der må være en, der har holdt hånden over dig i dag. Jeg siger, det er det, og jeg ved også godt, hvem det er. Og han var ikke nogen specielt troende mand, men det gav selvfølgelig anledning til at snakke om det, som han sagde, når jeg kommer ud til sådan en bil, ja, så er du enten på vej med fuld udrykning til sygehuset, eller så er de simpelthen døde. At du står her ved siden af mig, det er lidt surrealistisk. Men Gud, du er mit værn. Det er det, det handler om. Og så kan man sige, hvad så, hvis jeg var død? Var Gud så ikke mit værn? Jo, det tror jeg, så var jeg bare blevet reddet til livet, eller efterlivet, livet efter døden. Og så var jeg også parat til det. Men jeg fik en chance mere. Og derfor, hver gang jeg får lov til at stå her på en prædikestol, eller hvor nu er, så tænker jeg, det kunne have været sidste gang her, men der var lige en gang mere, jeg fik lov til det. Ja, der var et liv endnu, jeg skal leve på den her side af døden. I Erik Bjerre, han siger sådan her, at kun den, der gør sig sin egen dødelighed klart, kan for alvor leve helt og fuldt. Døden er et eksistentielt vilkår, og hvis man fortrænger det, fjerner man sig fra noget centralt i den menneskelige tilværelse. Lever man derimod med bevidstheden om, at livet har en afslutning, kan man lettere møde livet i dets fylde og med taknemmelighed. At se døden i øjnene kan hjælpe til at skabe en stærkere følelse af mening i livet, fordi døden minder os om vores kærlighed til livet. Og det er den der underlige modsætning, at livet træder stærkere frem og klarer frem på baggrund af sin modsætning, døden. Han siger videre, at kristendommen har et meget usentimentalt og nøgternt syn på døden. Døden er et vilkår, som vi ikke skal eller kan fortrænge. Derimod skal vi leve med det håb og den tro, at vi både i livet og i døden er i Guds hænder. Ja, det er sådan lidt til eftertanke. Men i Salme 139, der står det sådan, du omgiver mig på alle sider, lægger din skærmende hånd på mig. Jeg når aldrig uden for din rækkevidde, hvor jeg end er du nær hos mig. Far op til himlen, der møder du mig der. Stiger ned i dødsriget, der møder du mig der. Flyver jeg mod øst på morgenrødens vinger, rejser jeg mod vest over det store hav, så vil din hånd også lede mig der. Din højre hånd holder mig fast. Salme 139 er jo, hvis man lever med Gud, så er det jo en fantastisk salme, fordi den viser jo Guds omsorg, både i liv og i død. Der er ikke noget sted, vi kan være. Der er ikke noget område, der så at sige, undtaget, at Gud ikke kender os der. Men man kan også læse den her salme med nogle helt andre briller på. Fordi sådan er Bibelen jo. Altså, det er Guds ord til os, men det kommer også meget an på, hvilken situation vi er i. For vi læser den med de briller, som vi selvfølgelig har på. Og hvis man ikke lever med godt med Gud, hvis man har et eller andet i klemme der, kan man sige, og så man læser den her salme, så er den jo forfærdelig. Fordi så uanset hvor jeg er henne, så kan jeg bare ikke slippe væk fra Gud, så er han den der big brother watching you. Og det er jo forfærdeligt ubehageligt. Og det ved vi også fra profeten Jonas i Bibelen. Ikke? Han stak jo af for Gud, men det lykkedes ikke. Selv nede i valen, der, eller nede i fisken, der var han stadigvæk under Guds opsyn. Og heldigvis for det. Så den her salme kan læses med, eller da jeg læste teologi, der sagde man, at der lærte man jo om, at Guds ord, det er lov og det er evangelium. Så hvis man læser det med de logiske briller på, jamen så er det ligesom, at Gud ligesom er efter mig her og prøver at fange mig, og jeg kan ligesom ikke skjule mig. Eller jeg kan læse det med de evangeliske briller på, og så er det jo fantastisk, at Gud har den her omsorg, og jeg er tryg, hvor jeg er, så ser hans øjne mig. Jeg vil tage udgangspunkt i to specielle skriftsteder i dag. Eller ikke specielle skriftsteder, men to skriftsteder i dag. Nej, nu går det lidt for stærkt. Jeg skal lige tilbage igen. Ja. Det er den rige bonde, som det hedder. Jeg har kaldt den rige tåbe, fordi han kaldes en tåbe. Så derfor er han den rige tåbe. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Sådan overfladisk set, så kan man godt tænke, at det er jo en mand, en meget driftig mand. Han forstår virkelig at drive forretning, og han har stort overskud, og han tænker på at udvide sin forretning. Og sådan umiddelbart så tænker man, det er jo fint. Det er jo godt, der er nogen, der er forretningsmand. Jeg er ikke forretningsmand, så jeg er glad for, at der er andre, der kan lave penge, så der ligesom sker noget omsætning, og der sker noget vækst. Så på den måde, så virker det jo umiddelbart sådan på overfladen rigtig godt, det der sker her. Men det er den måde, han ligesom forholder sig til det på, der er noget galt her i. Eller hvor der er noget galt. Nej, det var en forkert vej. Fordi det, der sker, det er jo en, at Gud han skubbes ud af ligningen. Og så bliver livet ligesom denne side. Alt kommer til at handle om de to, eller om livet mellem de to yderpoler, liv og død. Eller fødsel og død. Og sådan synes jeg, det er, at meget i vores tid, det er blevet så denne side. Vi tænker ligesom ikke livet efter døden. Som den rige mand sagde, spis, drik og vær glad. Nyd livet. Og det er der ikke noget forkert i. Det er kun godt, at vi gør det, fordi vi har kun det her ene liv. Vi har kun et skud i bøssen, så det er med at leve livet på den måde. Drik, med at spise, drikke og være glad. Så umiddelbart, så er der ikke noget galt i at sige det. Altså, vi skal også spise der og drikke og være glade forhåbentlig. Så det er fint nok, at vi også må nyde livet på den måde. Men når det kun indskrænker sig til det her mellem fødsel og død, det her liv imellem, så får det jo store konsekvenser for den måde, vi lever livet på, og vi tænker om livet på. Min identitet kan let gå hen og blive sådan, at jeg er, hvad jeg gør. Og det synes jeg, der er lidt for meget af os i vores tid. Jeg er, hvad jeg gør. Og det er jo specielt mit arbejde. Altså, hvor mange af os, når vi kommer til at snakke med hinanden, så går det ikke ret lang tid, før man spørger, jamen, hvad laver du? Hvad er dit arbejde? Hvad har du gang i? Og det er jo ikke noget forkert i, at sådan ligesom komme ind på det. Men det er jo lidt farligt, når hele min identitet ligger i det, som jeg gør, og ikke i det, som jeg er. Men der er nok ikke ret mange af os, der sådan spørger, hvem er du egentlig? Altså, og det er også et svært spørgsmål at svare på, hvem er du? Fordi hvor skal jeg starte, og hvor skal jeg slutte? Men det er jo meget bedre at starte med, hvem er du, og ikke hvad laver du, eller hvad for et arbejde har du? Og som den rige mand her, han får let sin identitet i, at jeg er, hvad jeg ejer. Det er jo så farligt, at det er tingene, det ligesom bestemmer min identitet. Og så er det også mange gange, jeg er, hvad andre siger om mig. Og det kan vi jo se, at mange udsendelser, også fjernsynsudsendelser, handler jo om at faktisk at se mig. Ordet respekt betyder jo se igen. Så jeg vil ligesom gerne have en respekt. Jeg er bange for, at jeg bliver glemt, så jeg skal ses på alle de her medier ligesom fører mig frem, så at andre kan se mig, kan sige noget om mig. Og på den måde, så er jeg noget, når andre kan se mig og kan sige noget om mig. Men hvis hele min identitet hviler i, at jeg er, hvad jeg gør, jeg er, hvad jeg ejer, og jeg er, hvad andre siger om mig, så er det også en skrøbelig identitet. Så skal der ikke så meget til, før at det hele det brænder sammen igen. Så kan jeg i hvert fald ikke hvile i mig selv. Jeg skal jo hele tiden have bekræftet for, at jeg ligesom kan stå oprejst. Jeg tænker også lige på det der med at spise, drikke og være glad. Det er jo helt utroligt, så mange udsendelser i fjernsynet, der handler om mad. Altså den store kagedyst og hvad hedder det alle sammen. Altså, fordi der er jo selvfølgelig noget nydelse i det. Det er nuet, vi er i, men tænk hvor hurtigt det er færdigt, og så skal vi videre til det næste måltid. Men alt er utrolig meget handler om at nyde livet lige her nu. Ja, jeg kommer lige til at rulle lidt ind. Skal nok få styr på det. Yes. Han agerede egentlig, som om livet var noget, han ejede. Altså noget, han er ligesom fuld dispositionsret over. Og det er jo normalt, man tænker sådan om sit liv. Det er mit liv, og det skal jeg nok selv bestemme, hvordan det skal være. Det skal du ikke blande dig i. Men så forsvinder jo også hele den bibelske forvaltertanke, at jeg står jo faktisk til ansvar for det liv, jeg bruger. Men i det øjeblik, jeg er som den rige mand, så er der ikke nogen, der står til ansvar for, jeg har mit liv, det er det, jeg lever, det er det, jeg bestemmer over, så er det jo, at så kommer hovmodet frem. Så kan jeg ikke leve i ydmyghed længere. Og den rige mands verden er simpelthen lukket for omverdenen og næsten. Han bevæger sig fra person til individ. Og vi skulle egentlig bevæge os fra individ til person. Hvad er forskellen på individ og person? Individ, det er jo sådan set bare, at jeg er, han har sagt, et nummer i rækken. Jeg er selvfølgelig et menneske, men det siger ikke noget om, hvem jeg er. I det øjeblik, jeg bliver en person, så får jeg en personlighed, så er jeg noget unikt. På græs, der hedder faktisk, der hedder person prosopon, og det ord betyder i virkeligheden ansigt. Og det er ret interessant, fordi hvornår bliver jeg egentlig en person? Det gør jeg det øjeblik, mine øjne fanger et andet persons øjne. Når jeg ser ind i et andet menneskes øjne, så er jeg i dybeste forstand person. Vores gamle kirkefar Augustin, han sagde, at mennesket er indkroget i sig selv. Det vil sige, hvis jeg ligesom kigger indad, og kun kigger indad, som egentlig er udtryk for egoismen, jeg bare har syn for mig selv, så kan jeg ikke se samtidig i et andet menneskes øjne, og så bliver jeg i egentlig forstand upersonlig. Så vi bliver til i det øjeblik, vi ser en anden menneskes øjne. Og det ved vi også fra et lille barn, det søger jo selvfølgelig sin mors øjne ret hurtigt. Og på den måde så vokser vi, på den måde så får vi en identitet. Helt i modsætning til, at vi tror, at det er os, der skal frem, det er os, der skal virkelig gøre og realisere os selv, vi bliver faktisk virkelig gjort og realiseret mere igennem at se ind i et andet menneskes øjne. Hvor meget efterlod den rige mand sig? Det hele. Og der er det en pointen i det, det er, at det er jo sådan set lige meget, hvor meget han har. Om han har lidt rigdom, eller meget rigdom, eller han i virkeligheden var ludfattig. Det, han efterlader sig, det er det hele. Som en engang har sagt, der er ikke lommer i ligeklæder. Det har jeg faktisk aldrig lagt mærke til. Men det er i hvert fald en talemåde. Og det skal selvfølgelig sige, at der er ikke noget, vi kan komme i lommerne og tage med os herfra. Vi er simpelthen henvist til, at i det øjeblik, eller vi skal herfra, så har vi ikke noget med. Som Job siger i Gamle Testamentet, nøgen kom jeg til verden, og nøgen skal jeg herfra. Herren gav, Herren tog, al ære tilkommer ham. Så vi kommer med absolut ingenting, og vi går med absolut ingenting. Og alligevel så er det livet imellem de her to ingenting-poler, der fylder så utrolig meget hos os. Det andet skriftsted, jeg godt kunne tænke mig at tage frem med, det er kong Hiskia fra Gamle Testamentet, der fik beskeden om, gør dig klar til at dø. Og det er ret forfærdeligt jo, på en måde at få sådan en besked, når man lige står midt i sit liv og har utrolig meget succes, som kong Hiskia havde, og var en god konge, og der skete mange positive ting. Og så kommer Guds profet og siger, gør dig klar, nu skal du til at dø. Og jeg kan godt lide den beskrivelse der, fordi den er så ærlig, den er så menneskelig, at Hiskia bare slet ikke klar til det her. Det er helt forkert. Senere blev Hiskia alvorligt syg og lå for døden. Der kom profeten Esajas til ham og sagde, gør dig klar til at dø, for Herren siger, at du ikke bliver rask igen. Esajas gik igen, og Hiskia vendte ansigtet mod væggen. Å Herre, trylle han, husk dig på, hvordan jeg altid har bestræbt mig på at adlyde dig og behage dig i alt, hvad jeg har foretaget mig. Og han græd højt. Før Esajas var nået ud af paladsets gård, sagde Herren til ham, gå tilbage til Hiskia, mit folks leder, og sig til ham, Herren, din forfar Davids Gud, har hørt din bøn og set dine tårer. Jeg vil alligevel helbrede dig, så du i overmorgen kan stå op og gå ind i templet. Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i. De her vers har en speciel historie for mig, fordi at tror jeg også har fortalt det tidligere. Min mor døde, da hun var 40 år, og når man er i den situation, det er alt for tidligt, så kom vi også til det her vers, at kunne hun ikke så få i hvert fald 15 år mere. Så det bad hun også om. Det fik hun ikke. Og man kan også tænke sig, det er egentlig mærkeligt, at man får, at han får beskeden i Hiskia, at du får 15 år mere at leve i. Er vi egentlig interesseret i at få sådan en besked? Altså, hvordan vil vi håndtere det, når vi får at vide, at nu har du 15 år mere at leve? Det er klart, så ved man, at det her liv i de 15 år næste, det skal jeg virkelig tænke over, hvordan jeg lever. Fordi det er, nu ved jeg, hvad jeg har gjort godt med. Men er det en fordel at vide, hvor mange år man er tilbage? Altså personligt vil jeg ikke vide det. Men det kan godt være, at hvis man står i en situation, som jeg siger, at man ved, at nu er det slut, så kan det godt være, at jeg tænker, at nu vil jeg gerne have noget forlængelse. Men ikke nødvendigvis vide, hvor lang tid det er. Og der er jo selvfølgelig en god mening i, at vi ikke får at vide, hvor mange år vi skal leve her på jorden. Det afslører Gud jo ikke for os. Og det er der jo gode grunde til. Men Hiskia fik det faktisk at vide. Og det er lidt, det er lidt underligt på en måde, at Gud ikke bare har sagt gennem Esajas, okay, du får det flere år at leve i, og så må vi se, hvor mange det bliver. Det får du ikke at vide. Men når Hiskia ligesom, han har sagt, forhandler lidt med Gud, så er der også nogle ting, der er lidt spændende i det her. Det ene det er, at man kan ligesom føle, at Hiskia han fremhæver ligesom sine egne kvaliteter. Han mener, at jeg har noget at byde ind med overfor Gud. Prøv lige at se Gud, hvor jeg har fået lov til at udrette. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg allerede skal herfra nu. Og det kan jo næsten virke som direkte hovmod. Jeg skulle ikke bare være tilfreds med, at nu har Gud givet ham et liv, og nu er det slut, så hvorfor skal du fremhæve de her ting overfor Gud? Så det virker faktisk, kan godt virke sådan overfladisk set, som at Hiskia går ind lidt i en forhandling med Gud. Og han beder jo indirekte om udsættelse. Næsten slår sådan lidt en handel af med Gud. Siger Hiskia i virkeligheden, at Gud tager fejl af udløbsdatoen? Har Gud ikke tal på alle vores dage? Eller er der, så at sige, lidt rod i det her bogholderi? Fordi Hiskia protesterer jo. Så det er jo en på en måde at sige, at Gud, der er rod i bogholderi, det er ikke rigtigt. Det er simpelthen for tidligt det her. Du har taget fejl, du har regnet forkert. Og det har Gud selvfølgelig ikke, men Hiskia han opfører sig næsten sådan. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi han er jo i dyb fortvivlelse. Han græd højt, som det står. Og der ligger jo egentlig indirekte en protest, og en anklage, at Gud, du er urimelig. Det er unfair, det her. Han er ikke vred på Gud. Det kan man godt læse om andre i Bibelen, der er vred på Gud. Det har vi også lov til at komme frem med. Det står det ikke om Hiskia, men han er jo bare, eller ikke bare, men han er jo mere i sorg, dyb sorg. Men i sorgen kan der også være en protest over, at tingene er, som de er. Det er unfair. Jeg ved ikke, om Hiskia var bange for at dø. Når jeg tænker tilbage på den her bilulykke, så må jeg selvfølgelig sige, at, eller spørge mig selv, var jeg egentlig bange for at dø? Var jeg parat til at dø? Og man siger, jeg var egentlig ikke bange for at dø, men jeg er bange for at dø før tiden. Og kan man dø før tiden? I en vis forstand kan man jo ikke, fordi hvis Gud ligesom har sat et overmål af, så dør jeg til tiden. Men nogle gange så opleves det bare, altså, at man dør før tiden. Jeg oplever, at min mor døde før tiden. Og det vil jeg altid føle, og jeg mangler en forklaring på det, men det får jeg engang. Men for, i mine øjne var det før tiden, men i Guds øjne har det jo været til tiden. Det må jeg tro. Og hvornår er for tidligt? Men det er det, der gjorde, jeg kan huske, da min mor døde, det tog hårdt på min mormor. Det er klart, når faktorernes orden bliver byttet rundt. Altså det er ligesom det der, at forældrene skal dø først, og så kommer børnene. Ikke omvendt. Det kunne hun ikke klare. Så to år efter, tror jeg, så døde hun, og det kunne min morfar ikke klare, så døde han 8 måneder efter. Så det var sådan ligesom nogle domino-brikker, der bare faldt en efter en. Fordi der var nogle ting, det er ikke rigtig, man kunne ikke rigtig få til at passe. Det kunne ikke rigtig hænge sammen. Hvis man kan dø for tidligt, eller hvis man kan spørge i hvert fald, dø for tidligt, det kan vi nok føle mange gange, at der er nogle tilfælde, hvor det er sådan, eller hvad vi føler, det er sådan. Men kan man så dø for sent? Altså hvis man kan dø for tidligt, så kan man også dø for sent. Men det har jeg aldrig hørt nogen spørge om. Men jeg kan godt tænke faktisk nogle gange, det sker jo der, når jeg har begravelser, der er flere og flere mennesker, der lever utrolig lang tid. Altså når man skal begrave et menneske i dag, der er omkring 70 år, vi siger jo, at 70 år er støvestalder, eller støvestid, så er det jo ingen alder mere. Altså folk bliver jo 80, 90, 95 eller mere. Men nogle gange kan man se, det slog mig i hvert fald en gang specielt, at vedkommende var gået i pension som 5, 6, 67 år. Og så blev 95. Prøv en gang at tænke at være 30 år på pension. Det er jo en tredjedel af sit liv. Så dur det ikke, at man sætter sig bare hen i sofaen, og så tænker, nu må jeg få det bedste ud af det. Hvis de 30 år ikke bliver brugt fornuftigt, han har sagt, eller bliver brugt til noget, altså, hvor I gør en forskel for andre, så er det jo næsten at spilde tid i 30 år. Altså, så kunne man næsten friste at sige, var det ikke, døde han ikke for sent? Fordi hvis alligevel ikke fik noget ud af det liv, en helt tredjedel af det liv, det er jo frygtelig tragisk i virkeligheden. Men selvfølgelig, kan man dø for tidligt, kan man dø for sent i sidste ende, så er det jo altså Gud, der tager hånd om det. Nå, jeg springer lige det her over. Men så er der også den anden side af det. Og det er jo så det, at husk, at du skal leve. For en ting er, at man husker, at man skal dø, og jeg så skal få noget af det liv. Men det betyder så, at det liv, jeg har, det skal så ikke kun være et liv, hvor jeg bare skal trække vejret og sådan prøve at få det bedste ud af det. En af de ting, jeg siger til stort set til enhver begravelse, det er, at livet er flygtigt, livet er foranderligt, livet er forgængeligt. De tre F'er. Det kommer man ikke langt med at sige til en ung en på 15-16 år, fordi det kan ligesom ikke trænge ind. Der er en lang horisont foran. Men når man står der ved graven, så giver det pludselig mening, at livet er flygtigt, det er foranderligt, det er forgængeligt. Og hvad gælder det så om? Ja, så på en måde så gælder det om at være effektiv, være resultatorienteret, være fokuseret. Og der er der jo en masse selvudviklingskurser, der vil hjælpe os til, så man ligesom føler nogle gange, at der må næsten ikke gå et sekund, hvor jeg ikke har det planlagt, og hvor der ikke får noget ud af mit liv, så jeg ligesom vrider citronen til det maksimale. Og det er klart, at mennesker, der virkelig lever effektivt, de får også mere ud af deres liv. Ingen tvivl om det. Altså de opnår mere, de får sat mere flere ting i gang. Det er ikke nødvendigvis et bedre liv, men de forstår i hvert fald at udnytte det på en anden måde. Men hvad er resultatet af det? Det er det egentlig, at jeg stresser rundt, og bliver til sidst så rådløs og så restløs, at jeg næsten ikke kan være til længere. Altså så er det heller ikke meget værd. Og der må sige, der er det jo heldigvis også et langsigtet perspektiv, vi har som kristne. Så vi er jo faktisk i gang med det evige liv, lige her nu. I min barndom fornemmer jeg mere, at det evige liv, det er ligesom noget, der startede efter døden. Men det er jo ikke sandt. Vi starter jo på det her og nu, og så fortsætter det bare på den anden side af døden. Så det er et fantastisk perspektiv, et uendeligt perspektiv. Så i den forstand har jeg jo ikke travlt. Hvorfor er jeg så restløs? Hvorfor er jeg så rådløs nogle gange? Jeg har jo hele evigheden foran mig her. Så tror vi på kødets opstandelse. I hvert fald i Folkekirken, der siger vi jo trosbekendelsen hver søndag. Vi tror på kødets opstandelse. Så døden er egentlig bare en overgang til liv. Det er en helt ny dimension, men stadigvæk et liv, hvor vi skal være sådan, som vi er nu. Nogle gange, når jeg snakker med folk, så siger de, jamen, så nu er hun så blevet en stjerne på himlen, eller noget i den stil der. Og det må sige, nej, ikke i kristendommen. Der tror vi ikke på, at vi skal være stjerner på himlen. Det er da ikke meget sjovt, det. Fordi det så er jo ikke længere et menneske, hvis jeg skal være en stjerne på himlen. Og folk siger, okay, det er selvfølgelig rigtigt nok, sådan rent videnskabeligt set, så ved jeg godt, at min mor eller far nu er ikke blevet en stjerne på himlen. Men på en eller anden måde, så giver det lidt noget trøst, at når jeg går ud om aftenen og kigger op på stjernehimlen, at så tænker jeg på min mor eller far, den der lige er død. Men det må bare sige, at vi har da noget meget bedre at tilbyde. Vi skal ikke være stjerner, vi skal være mennesker. Af kød og blod, vi skal have kroppen med. En af de ting, der slog mig her ved på Kristi Himmelfarts dag i år, da jeg skulle have gudstjeneste der, at da Jesus siger farvel til disciplen og stiger til himmels, så tager han sin krop med. Og det er selvfølgelig, man måske tænker, jamen det er da ikke noget mærkeligt, sådan har det jo altid været. Jeg synes faktisk, det er mærkeligt. Hvorfor tager Jesus ikke kroppen af og ligesom efterlader den på jorden? Nu har den ligesom udtjent. Nu har han gjort det, den skulle gøre. Nu sidder Jesus ved Gud her faders højre hånd. Og Gud er ånd. Helligånden er ånd. Så hvorfor skal Jesus have en krop med sig ind i himlen? Hvad skal han bruge den til? Og det ved jeg ikke dybest set. Men det er bare blevet bestemt, at Jesus var engang uden krop. Så fik han en krop, og den krop skal han beholde. Ikke kun, mens han var her på jorden, men også der, hvor han er nu, og også på den nye jord. Der skal han stadigvæk være kropslig. Og det er jo et fantastisk ophøjet syn på os som mennesker, at vi er ånd, sjæl og legeme. Vi er krop, og det er ikke noget nedværdigt, sådan som det har været desværre i den kristne historie. Der har der været perioder, hvor kroppen blev set på som noget vi ligesom skulle slippe fri af. Specielt ulykkeligvis den retning, der hed gnosticismen, var sådan ligesom en overordentlig retning, som hvor kroppen var noget, man skulle forsage, og så skulle man ligesom fokusere på sjælen i stedet for. Det er dybt ubibelsk. og dybt ukristeligt. Så kroppen skal vi have med os. Det kan godt være, den går i forrådnelse ned i graven, eller den bliver brændt og bliver til aske ind i ovnen, men den kommer med os igen. Den skal nok, den bliver til krop igen. Og på den måde kan vi jo genkende hinanden. Vi skal ikke flyve rundt som sådan nogle usynlige ånder eller engle eller noget i den stil. Vi skal gå rundt imellem hinanden som mennesker, så vi tror på kødets opstandelse. Ja, jeg tror lige, vil... Tre ting, jeg lige vil trække frem her kort, fordi som var rent usagt tre konkrete opbremsninger for mig, da jeg var ude for den her ulykke. Og det ene det er, at jeg må spørge mig selv, er jeg egentlig taknemmelig? Fordi ikke bare det, at jeg overlever, det er jeg selvfølgelig enormt taknemmelig for, men jeg blev faktisk ikke handicappet af det. Det kunne jo også have været resultatet. Og så har jeg også fået et liv stadigvæk og kunne takke for det. Men at jeg stiger ud af bilen uden så meget som en skræmme, det er jo et mirakel. Det kunne jeg lige så godt have gået helt anderledes. Så er jeg taknemmelig for det liv, jeg har? Er jeg taknemmelig for de mennesker, jeg har? Er jeg taknemmelig for den kærlighed, som jeg får hver dag rundt omkring? Er jeg taknemmelig for mit job, for den velstand, vi har i vores land, og den frihed, vi har til at tro på Kristus samles her en dag som i dag? Og det andet det er, at hvilket fokus og prioriteter har jeg? Og det må jeg sige, jeg synes selv, jeg er blevet bedre, men det er godt nok svært at hele tiden prioritere sit liv rigtigt. Og i hvert fald som præst, der ved jeg, at der er ikke noget, der hedder, at nu starter du på det tidspunkt, og så går du, og så stopper arbejdsdagen på et andet tidspunkt. Det findes ganske enkelt ikke. Så hvis man ikke kan planlægge sin tid, så flyder det hele sammen, og så går man ned med stress og udbrændthed. Så hele tiden skal der laves nogle prioriteter, der skal organiseres, der skal struktureres. Og det er rigtig godt. Nogle gange kan man også synes, man bruger lidt for meget tid på det. Men det er godt at få prioriteret og få struktureret. Men det er svært. og det bliver man aldrig udlært i en vis forstand. Men vi er nødt til at gøre øvelsen, fordi der er sådan nogle ting, som måske skulle luges ud. Jeg har i hvert fald også spørget mig selv efter, at jeg tror, at livet nu er den her bil. Er der nogle ting i mit liv, som jeg ikke skal fortsætte med? Er der noget, som er vigtigere end noget andet? Ja, det er der selvfølgelig. Hvad er vigtigst? Fordi der er rigtig mange ting, det er vigtigt. Jeg har sikkert også oplevet det, at jo ældre man bliver, der er så ufattelig mange vigtige ting i vores liv. Men så det der er svært, det er egentlig ikke at prioritere mellem, hvad der er vigtigt og hvad der er uvigtigt. Det kan man rimelig hurtigt sådan skelne mellem. Men at prioritere mellem, hvad der er vigtigst og hvad der er vigtigt, det er den knivskarpe, hårfine skænden. Og der gør det ondt, og så skærer det væk, som er vigtigt. Fordi det netop er vigtigt. Men der er altså noget, der er vigtigere. Noget, der er vigtigst. Og der må man nogle gange sige, okay, det er godt nok, det er vigtigt, men det er ikke noget, jeg skal beskæftige mig med. Jeg skal fokusere på noget andet. Og det sidste, jeg vil tage frem, det er jo det her, at gør jeg virkelig en forskel for andre? Jeg ved godt, det er sådan lidt floskelagtigt, men det er jo det kristne syn, at vi lever, fordi vi lever for andre. Vi lever ikke for os selv. Og det er jo det, den rige mand gjorde, den rige tåbe. Han levede kun for sig selv. Og så kommer han selvfølgelig heller ikke til at gøre en forskel for andre. Det kan godt være, han kunne sætte gang i noget forretning, men dybest set så gjorde han ikke noget, der var vigtigt for andre. Ja. Jeg tror, jeg stopper her. Det er varmt. Jeg kan mærke, at det løber ned ad ryggen hele tiden. Så jeg tror ikke, vi skal pine hinanden alt for lang tid, så vi kan komme ud i den friske luft. Så lad os slutte med at bede sammen. Himmelske Far, tak, at du har givet os livet. Tak, at det er en kæmpe gave til os hver især. Ofte må vi også indrømme og bekende for dig, at vi tager livet for givet. At vi ikke rigtig får brugt det sådan, som du havde tænkt med os. Her derfor beder vi om, at du hjælper os til at få det rette perspektiv på livet. Først og fremmest, at vi er taknemmelige for hvert et øjeblik, vi får. Ikke bare et øjeblik, hvor vi kan trække vejret, hvor pulsen slår og hjertet banker, men også hvor vi får lov til at være sammen og omgive os med de mennesker, som gør livet rigt for os. Hvor vi får lov til at stå i et arbejde, en tjeneste, uddannelse, hvad det er. Får lov til at også omgive os med nogle ting, som du har givet til os. Får lov til at også nu her nyde den skønne sommertid. Jesus, alt det, som vi ofte bare tager for givet og tager som selvfølge, det er dine gode gaver til os. Og det vil vi takke dig for. Og vi beder om, Herre, at vi må skønne hver dag på, at du giver os også nogle muligheder, også for at vidne om dig. Og tak, at vi må vide, at vi er lys og salt og en duft af Kristus hver eneste dag, så vi spreder din vellugt omkring os. Og på den måde, Herre, så beder vi om, at vi må være dem, som vinder os af mennesker for dit rige, at vi samler os skatte i himlen, så vi også kan mødes med dem på den nye jord, hvor vi skal få lov til at fortsætte med at være de mennesker, som du skabte os til at være, og som vi altid skal være. Jesus, vil du fortsat også velsigne vores fællesskab og samvær her i dag. I Jesu navn. Amen.